Δημητός ο Θεός μου πάντοτε νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψάμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντος σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Προχωράμε παιδιά για το πέμπτο κεφάλαιο από τα κείμενα του Αγίου Σιλουανού, που έχει τον τίτλο «Η Χάρη». Δεν έφερα τίποτε μαζί μου στο μοναστήρι εκτός από τις αμαρτίες μου. Και δεν ξέρω γιατί ο Κύριος μου έδωσε, ενώ ήμουν ακόμη νεαρός υποτακτικός, τόση χάρη του Αγίου Πνεύματος που γέμισαν από χάρη η ψυχή και το σώμα μου. Βλέπετε πόσο ταπεινά μιλάει. Η μόνη μου περιουσία, λέει, ήταν οι αμαρτίες μου. Δεν είχα καμία αρετή. Και απορώ πώς ο Θεός μου έδωσε τόση χάρη, ενώ ήμουν τόσο νέος. Και ήταν η χάρη όμοια με τη χάρη των μαρτύρων και το σώμα μου διψούσε να πάθει για τον Χριστό. Η χάρη του Θεού βεβαίως είναι... Μία είναι η χάρη, η ενέργεια του Θεού, η τριαδική, κοινή τριαδική, η κοινή ενέργεια των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και όταν έρθει στην ψυχή του ανθρώπου βέβαια, του δίνει αυτή την αγάπη για τον Κύριο, ώστε να θέλει να πάθει. Και το βλέπουμε αυτό και στη ζωή του πατρός Παϊσίου, του πατρός Πορφυρίου, ο οποίος ενώ ήταν πολύ νέος και αυτός, 15-16 ετών ήταν, έκανε προσευχή στον Κύριο να του δώσει έναν καρκίνο, για να μπορέσει και αυτός, λέει, λίγο να πονέσει και να μιμηθεί το Χριστό μας που πόνεσε τόσο πολύ για χάρη μας, σαν ανταπόδοση δηλαδή. Και εδώ το βλέπουμε και στον Άγιο Σιλουανό, βλέπετε το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο και οι ενέργειές του είναι ίδιες. Γι' αυτό κανείς όταν, ας πούμε, έχει γνώση και πολύ περισσότερο όταν έχει εμπειρία προσωπική, μπορεί να διακρίνει τα πνεύματα. Έτσι. Το πονηρό πνεύμα δεν βάζει ποτέ τέτοια επιθυμία στον άνθρωπο να πάθει για τον Κύριο από αγάπη. Μπορεί να του βάλει επιθυμία να πάθει, αλλά όχι από αγάπη για τον Κύριο, από αγάπη για τον εαυτό του, για καινοδοξία. Να πεθάνει για να του πούνε μπράβο οι άνθρωποι. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ακόμα λέει και αν δώσω το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Ακόμα και αν δώσω το σώμα μου να καεί, ενώ δεν έχω αγάπη για τον Κύριο, δεν ωφελούμε τίποτα. Αυτοί όλοι οι καμικάζοι τώρα που ανατινάζονται, ας πούμε, και λοιπά, και ο κόσμος θεωρεί μάρτυρες, τίποτα δεν ωφελούνται. Αυτό είναι αυτοκτονία. Έτσι, γιατί το κίνητρο δεν είναι η αγάπη στον Κύριο, άλλο είναι το κίνητρο. Μπορεί να είναι το μίσος, μπορεί να είναι η ανθρωπαρέσκεια. Όταν έρθει η χάρη στο Θεό στον άνθρωπο, φέρνει η αληθινή, η Θεία Χάρη δηλαδή, φέρνει την αγάπη στον Κύριο, και στην εικόνα του, στον άνθρωπο. Και μετά φέρνει χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, καλοσύνη, πίστη, εγκράτεια, όλα αυτά τα οποία τα ονομάζει καρπό του Αγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Παύλος. Δεν ζητούσα εγώ από τον Κύριο Πνεύμα Άγιο. Δεν ήξερα πως υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Ο καημένος, στα 19 χρόνια που ήταν έξω στον κόσμο, δεν ήξερα πως έρχεται στην ψυχή το Άγιο Πνεύμα και πως ενεργεί στην ψυχή. Τώρα όμως χαίρομαι να γράψω γι' αυτό, γιατί το γνώρισα προσωπικά και το ζω. Τι ωραίο πράγμα να φτάσει ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό. Και αυτό βέβαια είναι μια μυστική γνωριμία, μια μυστική εμπειρία. Δεν είναι κάτι που γίνεται αντιληπτό από τους άλλους. Μετά γίνονται αντιληπτές οι εκδηλώσεις που έχει ο άνθρωπος του Θεού και από τους άλλους. Τα επακολουθούντα σημεία που λέει ο Λόγος του Θεού. Οι Άγιοι Απόστολοι κήρυταν το Λόγο και τον εβεβαίωναν ότι είναι αληθινός με τα επακολουθούντα σημεία, με τα θαύματα δηλαδή που κάνανε. Αλλά στην αρχή το Άγιο Πνεύμα έρχεται αψοφητή, όπως λένε, αθόρυβα δηλαδή, χωρίς ψόφο. Όπως κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα στην Υπεραγία Θεοτόκο και έγινε η σάρκωση του Λόγου. Ω Πνεύμα Άγιο, πόσο σε αγαπάει η ψυχή. Είναι αδύνατο να σε περιγράψω, αλλά η ψυχή γνωρίζει τον ερχομό σου. Και εσύ δίνεις ειρήνη στο νου και γλυκύτητα στην καρδιά. Είναι κάτι που το ζω, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Η ψυχή το γνωρίζει, η καρδιά γεμίζει γλυκύτητα, ο νους ειρηνεύει, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Τα ζω, αλλά είναι άφατα, απερίγραπτα. Είναι αυτό που έζησε ο Απόστολος Παύλος που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και άκουσε, είπε, άρρητα ρήματα, δεν μπορώ να σας τα πω όλοι. Και είδα αγαθά τα οποία είναι αδύνατο να σας τα περιγράψω. Ο Κύριος είπε, μάθετε απ' εμού την πραότητα και την ταπείνωση και βρίσετε ανάπαυσιν εις τας ψυχάς ημών. Αυτό το λέγει ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα. Το οποίο Άγιο Πνεύμα είναι το Πνεύμα του Κυρίου. Μαθαίνοντας την πραότητα και την ταπείνωση του Κυρίου, γνωρίζεις το Άγιο Πνεύμα. Γιατί αυτό είναι που μας κάνει να ζήσουμε με πραότητα και ταπείνωση. Με την πραότητα και την ταπείνωση του Χριστού. Όχι με αυτή την ταπεινότητα που λένε οι κοσμικοί άνθρωποι, λένε να έχεις μια ταπεινότητα. Τελείως άλλο πράγμα. Από αυτή την ταπείνωση που ζεις εν Αγίω Πνεύματι. Μονάχα στο Άγιο Πνεύμα βρίσκει η ψυχή την τέλεια ανάπαυση. Ενώ βλέπετε οι άνθρωποι καημένοι που είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη, δεν μπορούν να παυτούν με τίποτα. Στο καλύτερο μέρος να τους πας, όλα ταξίδια να κάνουν, δεν ξέρω να τους φτιάξει έτσι τη ζωή τους, ανάπαυση δεν βρίσκουν, πουθενά δεν ειρηνεύουν. Νομίζουν ότι άμα παντρευτούν, ξέρω εγώ, βρουν τον άνθρωπό τους που λένε κλπ. Και εκεί δεν ειρηνεύουν. Μετά θα βρουν να ψάξουν για άλλον, για άλλον. Είναι όλα ματαιοπονία. Μόνο στο Άγιο Πνεύμα αναπαύεται η ψυχή. Καλότυχοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί μας αγαπά πολύ ο Κύριος και μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και με το Άγιο Πνεύμα βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου. Για να φυλάμε όμως τη χάρη, οφείλουμε να αγαπούμε τους εχθρούς και σε όλες τις στενοχώριες μας να ευχαριστούμε τον Θεό. Τι ωραίο είναι αυτό. Εκείνο που μας κάνει να χάσουμε τη χάρη είναι η μη αγάπη, όταν δεν αγαπάς. Και συνήθως πέφτουμε στην παγίδα να μην αγαπάμε τους εχθρούς. Αυτούς που μας πολεμάνε, που μας αδικούνε. Ενώ εκεί πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε χριστιανοί. Και σε όλες τις στενοχώριες μας να λέμε δόξα σε Θεός. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Να μην γογγίσουμε. Να μην πούμε δεν αντέχω άλλο Θεέ μου γιατί και λοιπά. Ο Κύριος εκάλεσε μία αναμαρτωλή ψυχή να μετανοήσει. Εννοεί τον εαυτό του προφανώς. Και επέστρεψε η ψυχή στον Κύριο και αυτός ως ελεήμων τη δέχτηκε και της εφανέρωσε τον εαυτό του. Ο Κύριος είναι σπλαχνικός, ταπεινός και πράος. Από την πολλή του αγαθότητα δεν έλαβε υπόψη τις αμαρτίες της ψυχής και αυτή τον αγάπησε απεριόριστα και ζητεί να βρεθεί κοντά του όπως ποθεί το πουλί μέσα στο κλουβί το πράσινο δάσος. Ποθεί την ελευθερία, έτσι και η ψυχή που είναι φυλακισμένη από τα πάθη, ποθεί την ελευθερία των τέκνων της δόξης του Θεού, η οποία δίνεται από το Άγιο Πνεύμα, όταν ο άνθρωπος μετανοήσει. Η ψυχή αυτή εγνώρισε τον Θεό, τον ελεήμονα, τον σπλαχνικό, τον γλυκύτατο. Τον αγάπησε και η φλόγα της αγάπης την σέρνει αχόρταγα κοντά του. Διότι η χάρη του Κυρίου είναι γλυκιά, ζεσταίνει το νου και την καρδιά και όλο το ασθενικό σώμα. Βλέπετε, εδώ τώρα περιγράφει τον εαυτό του, πώς ο ίδιος ανταποκρίθηκε στην αγάπη του Θεού και νιώθει αυτή τη φλόγα που σέρνει τον εαυτό του, την ύπαρξή του, τη σέρνει συνεχώς κοντά στον Κύριο. Και ξαφνικά στερείται η ψυχή από αυτή τη χάρη του Κυρίου και σκέφτεται, θα ελείπησα με κάτι το Δεσπότη, θα οικετεύσω το έλεος του, ίσως μου ξαναδώσει αυτή τη χάρη, γιατί η ψυχή μου δεν επιθυμεί πια τίποτε σε αυτόν τον κόσμο παρά μόνο τον Κύριο. Βλέπετε, συμβαίνει αυτό, να συστέλλεται η χάρις, δεν την έχουμε συνεχώς έντονα, και το λέει εδώ, χάνεις τη χάρη, τι θα κάνεις, τι θα σκεφτείς, κάτι λείψε τον Κύριο, κάτι έκανα που τον στενοχώρησα, γι' αυτό αποτραβήχτηκε, ας τον παρακαλέσω, Θεέ μου συγχώρησέ με, κάπου έφτιαξα, δεν το βλέπω, βοήθησέ με να το δω και να μετανοήσω ακόμη περισσότερο. Ίσως μου ξαναδώσετε τη χάρη, γι' αυτό τον παρακαλώ, γιατί πλέον δεν θέλω τίποτα σε αυτόν τον κόσμο παρά μόνο τον Κύριο. Αυτό είναι το κλειδί, παιδιά. Ελθέ ο μόνος προς μόνον, πως λέει ο Άγιος Σημώνας στο Λόγος, για σε μόνος. Απομονώνεσαι από όλα και από όλους, με την έννοια την τροπική και καμιά φορά και την τοπική, όπως οι ησυχαστές. Αλλά με την τροπική έννοια πρέπει να απομονωθούμε, δηλαδή να αποκοπούμε από κάθε δέσιμο και να ποθήσουμε μόνο ένα πράγμα, μόνο το Θεό. Όλες οι άλλες επιθυμίες, οι άλλοι πόθοι θα πρέπει να φύγουν. Γιατί λέει ο Χριστός μας, τι λέει, να με αγαπήσετε εξ όλης καρδίας. Όλη η καρδιά, όλος ο πόθος, όλη η επιθυμία να είμαι εγώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε άλλες επιθυμίες. Καμιά άλλη επιθυμία. Και αν το καλοεξετάσουμε θα δούμε ότι γι' αυτό γινόμαστε δυστυχισμένοι. Γιατί κρατάμε στην ψυχή μας και άλλες επιθυμίες, οι οποίες δεν μας εκπληρώνονται, και καλά κάνει ο Θεός και δεν μας εκπληρώνει, γιατί είναι καταστροφικές και νιώθουμε δυστυχισμένοι. Αλλά φταίμε εμείς που τις κρατάμε. Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, ένα ωραίο σπίτι και λοιπά, και μέσα εκεί να βάζεις, να αφήνεις να μπαίνουν οι αρουραίοι, να μπαίνουν ένα σωρό φίδια, ας πούμε, και να λες, γιατί να είμαι έτσι. Πώς θα είσαι άμα δεν φυλάς το σπίτι σου, δεν φυλάς την καρδιά σου και αφήνεις να αναφύονται ένα σωρό ζώδεις, ας πούμε, εκτινώδεις, γήινες επιθυμίες, ανάξιες του σπιτιού, ανάξιες του οικοδεσπότη, του Χριστού, θα είσαι δυστυχισμένος μετά. πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι ο Χριστός θέλει να είμαστε τελείως αυτό. Μας θέλει 100% δικούς του. Η αγάπη του Κυρίου είναι τόσο φλογερή που αν η ψυχή την χάσει ή έστω μειωθεί μόνο μέσα της η χάρη, τι είδους προσευχή κάνει τότε στον Θεό για να πάρει πάλι τη χάρη Του. Έτσι ο Άγιος Σεραφείμ στεκόταν 3 χρόνια μέρα και νύχτα πάνω σε μια πέτρα επειδή η ψυχή του εγνώρισε τον Κύριο και εγλυκάθηκε από τη χάρη Του και τον αγάπησε απεριόριστα. 3 χρόνια πάνω σε μια πέτρα. Τόσο κάνει τον άνθρωπο, θα λέγαμε, εκστατικό αυτή η αγάπη. Ξεχνάς δηλαδή και το φαγητό, ξεχνάς και τον ύπνο και τις άλλες βιολογικές ανάγκες. Πριν δύο μέρες γιορτάζαμε τον Άγιο Σισόη, ο οποίος δεν έτρωγε σχεδόν ποτέ, δηλαδή πολύ λίγο. Και οι υποτακτικοί του λέγανε, καλά λέει Αβάδε, θα φάμε. Γιατί λέει, δεν φάγαμε? Όχι λέει, δεν φάγαμε. Φέρτε να φάμε. Δεν το καταλάβαινε ότι δεν είχαν φάει. Έτσι, γιατί ήταν τόσο απορροφημένος και χορτάτος από τη χάρη. Ψυχή που γνώρισε τον Κύριο ελκύεται από την αγάπη προς Αυτόν. Και η φλόγα της αγάπης του Θεού δεν την αφήνει να τον λησμονήσει ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε στιγμή. Αυτός είναι ο θείος έρωτας. Βλέπετε στα ανθρώπινα που οι άνθρωποι ερωτεύονται, ας πούμε, και απορροφώνται από αυτό το πράγμα. Πολύ περισσότερο γίνεται αυτό με τον Κύριο. Δεν αφήνει χάρις μετά την ψυχή αυτή να πάει κάπου αλλού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό ακριβώς έλεγε ο πατήρ Πορφύριος που θεραπεύει την ψυχή. Την ανθρώπινη ψυχή τη θεραπεύει Θεία Χάρις. Βλέπετε σήμερα έχουν ένα σωρό ψυχολογικά καταθλίψεις, ανασφάλειες, άγχος, φοβίες. Και όλα αυτά έλεγε ο πατήρ Πορφύριος θεραπεύονται με το Θείο Έρωτα. Όταν η ψυχή απορροφηθεί από τον Χριστό. Γιατί η ψυχή είναι πλασμένη γι' αυτό. Είναι πλασμένη για να λειτουργεί έτσι. Με το Θείο Έρωτα. Όταν ο άνθρωπος δεν πραγματώσει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, δεν λειτουργεί στην ψυχή του δηλαδή, σε αυτή την κατεύθυνση, του Θείου Έρωτα, μετά αρχίζουν οι αρρώστιες. Και οι ψυχικές και μετά και οι σωματικές. Γι' αυτό ο Κύριος, ας πούμε, αύριο στο Ευαγγέλιο, τον παράλυτο, τον κάνει πρώτα ψυχικά καλά, του λέει αφέονται σου αμαρτίες, και μετά σωματικά, έγειρε και περιπάτη. Για να μας πει ότι η αιτία της σωματικής αρρώστιας του ήταν η ψυχική, ήταν οι αμαρτίες. Αν τόσο λίγη είναι η αγάπη μας για τον Κύριο, και όμως η ψυχή σύρεται προς Αυτόν με τόση δύναμη, τότε ποιος θα μπορούσε να περιγράψει την ολοκληρωτική αγάπη της Θεομήτωρος για τον Υιό και Θεό της. Εμείς που δεν έχουμε την αγάπη της Παναγίας για τον Κύριο. Και όμως νιώθουμε, λέει, αυτό το πράγμα, πόσο έντονα μας τραβάει ο Κύριος. Πώς μπορούσαμε, λέει, να καταλάβουμε και να περιγράψουμε αυτή την ολοκληρωτική αγάπη που έχει η Παναγία για τον Κύριο. Πες μας, Πανάχραντε, απευθύνεται στην Παναγία τώρα, πόσο αγαπούσες τον Υιό και Κύριό σου και ποιες ήταν οι προσευχές σου όταν ο Υιός σου αναλύθηκε στον ουρανό. Εκεί ήταν το συγκλονιστικό, αποχωρίστηκε. Χωρίστηκε ανθρωπίνως, θα λέγαμε, οριστικά. Για λίγα χρόνια βέβαια, γιατί μετά σωματικώς η Παναγία αναστήθηκε. Είναι μοναδικό φαινόμενο. Είναι κατά πρόληψη Ανάστασης της Παναγίας, μετάσταση. Μετάσταση σημαίνει Ανάσταση και Ανάληψη. Οπότε η Παναγία είναι πάλι με το σώμα της εκεί, μαζί με τον Κύριο. Αλλά όταν τον είδε τον Κύριο να φεύγει στον ουρανό, πώς θα ένιωσε η Παναγία. Αυτό δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Δεν υπάρχει όριο στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις έφτασα τώρα, ας πούμε, δεν μπορώ να αγαπήσω άλλο. Δεν υπάρχει όριο. Γι' αυτό θα έλεγα είναι και ακραίο πράγμα να λες ότι ο τάδε λέει είναι, ας πούμε, πορωμένος, είναι φανατικός, είναι πολύ, ας πούμε, δοσμένος. Όσο και δοσμένος να είσαι, πάλι μπορείς να δοθείς παραπάνω. Έτσι, δεν έχει όρια η αγάπη που μπορούμε να δείξουμε στον Θεό, η οποία πάλι από Αυτόν μας δίδεται βέβαια, στο μέτρο που θέλουμε και στο μέτρο που αγαπάμε και ταπεινωνόμαστε. Γνωρίζω όμως άνθρωπο που τον επισκέφθηκε ο Κύριος με τη χάρη Του και που αν τον ρωτούσε ο Κύριος «Θέλεις να σου δώσω μεγαλύτερη χάρη» τότε η ασθενική στο σώμα ψυχή θα έλεγε «Κύριε, εσύ βλέπεις πως αν μου δώσεις ακόμη μεγαλύτερη χάρη, τότε δεν θα αντέξω, θα πεθάνω». Βλέπετε πάλι το ίδιο που ζούσε και ο πατήρ Παΐσιος. Που έλεγε «Θεέ μου, μη μου δίνεις άλλη χάρη, δεν αντέχω άλλο, θα τρελαθώ». Βλέπετε τα ίδια βιώματα. Γιατί αυτά που λέει, ας πούμε, προφανώς είναι για τον ίδιο, για τον Άγιο Σιλουανό, για τον εαυτό του τα λέει αυτά. Αν μου δώσει μεγαλύτερη χάρη, Κύριε, το βλέπεις ότι δεν αντέχω. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος είναι πράγματι ασθενές σκεύος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να χωρέσει όλη την πληρότητα της χάρης. Μόνο σε ένα σώμα χώρεσε όλη η πληρότητα της χάρης. Έτσι, στο σώμα του Χριστού, ο οποίος έχει πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το έχει. Μόνο ο Χριστός έχει την πληρότητα της χάρης. Εμείς οι άνθρωποι δεν αντέχουμε ένα μέρος. Οι Απόστολοι στο Θαβόρ έπεσαν κατάχαμα μπροστά στη δόξα του Κύριου. Γιατί δεν άντεχαν. Και αυτό που άντεξαν βέβαια και αυτό που αντέχει κάθε άνθρωπος που αξιώνεται να έχει μερίδιο στη χάρη και αυτό που αντέχει, πάλι ο Θεός τον κάνει να το αντέχει. Και αυτό το λίγο. Πρέπει να μεταμορφώσει τον άνθρωπο ο Θεός για να αντέξει μία επίσκεψη της χάρης. Γι' αυτό στο Θαβόρ δεν μεταμορφώθηκε ο Κύριος, αλλά οι Απόστολοι άλλαξαν ώστε να μπορέσουν να χωρέσουν τη χάρη και να δουν τη χάρη στον Χριστό, αλλά και να μπει μέσα τους η χάρη, γιατί και αυτοί μπήκανε στο φως και αυτοί γίνανε φως όπως ο Χριστός. Ο άνθρωπος πριν δεχθεί τη χάρη ζει και νομίζει πως όλα στην ψυχή του πάνε καλά. Όταν όμως τον επισκεφθεί η χάρη και μείνει μέσα του, τότε βλέπει τελείως διαφορετικά τον εαυτό του. Τότε αλλάζουν όλα. Γιατί τότε βλέπει τον αληθινό εαυτό του. Τι ήταν δηλαδή χωρίς τη χάρη και τι είναι τώρα με τη χάρη. Και όταν έχεις φως, τότε είναι που βλέπεις. Χωρίς το φως δεν μπορείς να βλέπεις. Τότε βλέπεις και τον πραγματικό εαυτό σου, βλέπεις τα πάθη σου, βλέπεις όλα. Γι' αυτό οι Άγιοι λέγανε «Εγώ είμαι γη και σποδός». Έτσι δεν έλεγε. Και ο άλλος έλεγε «Η δικαιοσύνη ημών ως δράκος αποκαθημένης». Τι είναι η αρετή μας? Σαν ένα κουρελόπανο βρώμικο. Τίποτα. Πότε τα λέγανε αυτά? Όταν είδαν τη δόξα του Θεού. Γιατί τότε βλέπεις και τη δική σου πραγματική κατάσταση, ότι είσαι ένας άθλιος. Γι' αυτό βλέπετε ο άνθρωπος που είναι μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας, σου λέει τι να εξομολογηθώ, δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι πολύ καλός άνθρωπος. Δεν έχω τίποτα. Τι να πω να πω. Και μερικοί που φτάνουν και μέχρι το εξομολογητήριο λένε τα ίδια. Έρχονται πρώτη φορά υποτίθεται να εξομολογηθούν και σου λένε πάτερ είμαι πολύ καλός άνθρωπος και αρχίζουν να απαριθμούν τις καλές τους πράξεις. Αυτό τι φανερώνει, ότι δεν έχουν φως να δούνε το πραγματικό εαυτό τους. Δεν έχει μπει η χάρις ακόμα γιατί δεν έχουμε μετανοήσει πραγματικά. Να τους φωτίσει, να δούνε ποιοι είναι. Γιατί άμα το βλέπανε θα λέγανε είμαι άθλιος. Και πας ας πούμε σε εμπνευματικό άνθρωπο και σου λέει είμαι πάτερ ο τελευταίος, είμαι στο μηδέν. Και μπορεί να είναι μοναχός, να είναι χρόνια στην άσκηση και να σου λέει πάτε δεν κάνω τίποτα, είμαι στο μηδέν. Και να το εννοεί, δεν το λέει υποκριτικά. Γιατί ακριβώς βλέπει ποιος είναι. Όταν τον επισκεφθεί η χάρη και μείνει μέσα του, βλέπει τελείως διαφορετικά τον εαυτό του. Και όταν μετά στερηθεί πάλι τη χάρη, τότε μόνο καταλαβαίνει σε ποια άθλια κατάσταση βρίσκεται. Τότε είναι πια όταν ζήσεις τον ουρανό και μετά ξαναβρεθείς κάτω στη γη, τότε αρχίζεις και θρηνείς. Ο πετεινός του χωριού ζει σε μια μικρή αυλή και είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του. Ο αετός όμως πετά ως τα σύννεφα. Βλέπει από τα ύψη τους γαλάζιους ορίζοντες, γνωρίζει πολλούς τόπους, βλέπει δάση και λιβάδια, ποταμούς και όροι, θάλασσες και πόλεις. Αν τώρα κόψουν τα φτερά του αετού και τον βάλουν να ζήσει μαζί με τον πετεινό, στη στενή αυλή, δεν θα νοσταλγεί πολύ το γαλανό ουρανό και τα ύψη των ερημικών βράχων. Και βέβαια, έτσι είναι ένας άνθρωπος που έχασε τη χάρη. Από αετός είναι με τις κότες. Κάποτε ένα βασιλόπουλο έφυγε για κυνήγι μακριά από τα ανάκτορα σε ένα βαθύ δάσος και εκεί χάθηκε, μην μπορώντας να ξαναγυρίσει στο παλάτι. Χαμένος στο άγριο δάσος ποθούσε το στοργικό βασιλιά πατέρα του, την αγαπημένη βασίλισσα, μητέρα του, τους αδελφούς και τις αδελφές του και έκλαιγε πικρά, νοσταλγώντας την προηγούμενη ζωή του στα ανάκτορα. Έτσι και ακόμα περισσότερο στενοχωριέται και νοσταλγεί η ψυχή όταν χάσει τη χάρη. Μας δίνει εικόνες ο Άγιος, πολύ πετυχημένες. Όταν οι αδελφοί του τον πουλούσαν για δούλο στους Αιγυπτίους και θα έφευγε μακριά σε ξένη χώρα, έτσι έκλαιγε και ο πάγκαλος Ιωσήφ για τον πατέρα του. Και όταν είδε τον τάφο της Ραχήλ, της μητέρας του, έκλαιγε πικρά και έλεγε «Μάνα μου, βλέπεις πως με παίρνουν δια της βίας δούλο σε ξένη χώρα». Ξέρετε που είναι ο τάφος της Ραχήλ? Υπάρχει και σήμερα, ακόμα σώζεται, είναι έξω από τη Βηθλέμ. Τα αδέρφια του Ιωσήφ κάνουν αυτή την ατιμία, θέλουν να σκοτώσουν από φθόνο τον αδερφό τους, και τελευταία στιγμή τον έσωσε ο μεγαλύτερος και τους πρότεινε αντί να τον σκοτώσουμε να τον πουλήσουμε στους Αιγύπτιους. Και ο Ιωσήφ προς τιμήν του δεν είπε στους Αιγύπτιους ότι κοιτάξτε αυτοί που με πουλάνε είναι τα αδέρφια μου. Μη συμπράτεται σε αυτή την ατιμία που κάνουν. Τίποτα δεν μίλησε. Άφησε να τον πουλήσουν. Αλλά έκλαιγε βέβαια λέει εδώ. Και έκλαιγε και όταν είδε τον τάφο της μητέρας, γιατί προφανώς τον πέρασαν από εκεί, ο δρόμος ήταν από εκεί, για να τον πάει στην Αίγυπτο. Έτσι και ακόμα περισσότερο υποφέρει και πονεί η ψυχή που έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και σέρνεται στη σκλαβιά των κακών λογισμών. Βλέπετε, πάλι ο Άγιος μας λέει τα βιώματά του. Γιατί και οι Άγιοι είναι άνθρωποι, έτσι δεν είναι άπτωτοι και αναμάρτητοι. Λίγο να μην προσέξει το λογισμό του άνθρωπος, ξέφυγε, δεν θέλει πολύ. Και τότε λέει, κλαις σαν το μικρό παιδί, κλαις σαν τον Ιωσήφ που τον παίρνουν εχμάλωτο. Σε πιάνουν εχμάλωτο οι λογισμοί και εκεί νιώθεις πια την κατάσταση της στέρησης, της χάρης. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Οι άνθρωποι, πολύ τραγικό αυτό, προσκολήθηκαν στη γη. Και πολλοί δεν ξέρουν πως τίποτε το γήινο δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ είμαστε αητοί και μπορούμε να χαιρόμαστε τα ουράνια και καταντάμε να ζούμε με τις κότες ή με τα ερπετά, να σερνόμαστε στη γη. Ενώ ο Θεός μας έχει κάνει αητούς. Και ούτε καν περνάει από το μυαλό μας ότι μπορούμε να πετάξουμε. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε το χώμα, δηλαδή, να σερνόμαστε με πιο μεγάλη ευκολία. Να φτιάξουμε έναν πολιτισμό, δηλαδή, μέσα στο χώμα. Ενώ μπορείς να πετάς πάνω από όλα αυτά. Αλλά βλέπετε τι λέει, δεν ξέρουν τη χάρη. Τώρα, γιατί δεν την ξέρουν οι άνθρωποι τη χάρη. Δεν έχουν γευτεί, δηλαδή, ποτέ. Γιατί το λέει εδώ, προσκολήθηκα στη γη, και γιατί είναι υπερήφανοι. Και στους υπερήφανους ο Θεός δεν δίνει χάρη. Και η υπερηφάνεια μας φαίνεται στην ανυπακοή μας. Εκεί φαίνεται η υπερηφάνεια του ανθρώπου. Έτσι, το ότι έχει το δικό του θέλημα και δεν υποτάσσει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού, ενώ ξέρει ότι αυτό που κάνει είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Δεν το σταματάει. Εκεί είναι η υπερηφάνειά μας. Στην αμετανοησία μας δηλαδή. Και οπότε μετά δεν γνωρίζει τι θα πει χάρη για να τη ζητήσει. Η μάνα όταν πεθάνει αφήνει τα παιδιά της ορφανά. Ο Κύριος όμως δεν μας άφησε ορφανούς, αλλά μας έδωσε τον Παράκλητο, το Πνεύμα του Άγιο. Και αυτό μας εμπνέει να αγαπούμε τον Θεό και να τον ποθούμε ατέλειωτα. Ουκ αφήσω εμάς ορφανούς, το είπε ο Κύριος. Έφυγε στους ουρανούς, αλλά λέει δεν σας αφήσω μόνος σας. Θα σας στείλω άλλο παράκλητο, άλλο παρηγορητή, το Πνεύμα του Άγιο. Και αυτό είναι η χάρις. Και τι ωραία δηλαδή να περνάει τη ζωή του ο άνθρωπος αναζητώντας τη χάρη. Πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Αλλά για να την αναζητήσεις πρέπει λίγο να την γνωρίσεις. Και για να την γνωρίσεις πρέπει λίγο να ταπεινωθείς. Να κάνεις λίγο υπακοή. Θυμάμαι είχε έρθει στην Κερασιακή στο Όρος ένα παιδί από την Αγγλία. Και το έβλεπα εκεί που προσευχόταν με το κουμποσκίν και μου έκανε εντύπωση. Και μου έλεγε έτσι πολύ όμορφα, Πάτερ λέει, έχουμε πολύ χάρη, πολύ ανάγκη από χάρη σήμερα. Η εποχή μας είναι πλέον όχι απλώς άθεη, είναι αντίθεη. Εκεί που είμαι στην Αγγλία μου λέει οι νεοειδωλολάτρες, οι νεοπαγανιστές έχουν τέτοια εξάπλωση που πλέον τους χριστιανούς δεν τους ειρωνεύονται απλώς, αλλά τους μισούν μέχρι θανάτου, θέλουν να τους σκοτώσουν. Εκεί έχουν φτάσει στην Αγγλία και αυτό θα έρθει και σε εμάς. Είδε στο διαδίκτυο, άμα μπείτε σε ιστοσελίδες νεοπαγανιστών, θα δείτε πως έχουν τεράστιο μίσος για τους χριστιανούς. Φωνικό μίσος δηλαδή, το αισθάνεσαι, το βλέπεις. Αν μπορούσαν να μας φάξουν, θα μας φάζανε. Εξάλλου και η διωγμή στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους δεν ήταν όλοι από τους αυτοκράτορες, ήταν και από τον όχλο. Ξαγριωνόταν ο όχλος από κάποιους τέτοιους επιτίδιους. Και επί τόπου σφάζανε, ούτε δικαστήριο ούτε τίποτα τους χριστιανούς. Χωρίς να υπάρχει επίσημος διωγμός από το κράτος. Ο Κύριος δεν μας άφησε ορφανούς. Μας άφησε το Πνεύμα το Άγιο και αυτό μας εμπνέει να αγαπούμε τον Θεό και να Τον ποθούμε ατέλειωτα. Ω πόσο βαριά στενοχωριέται η ψυχή όταν χάσει την αγάπη και την παρησία προς τον Θεό. Με πόνο καρδιάς τότε παρακαλεί, πότε θα σε δω πάλι, Κύριε, και θα γευθώ την ειρήνη και την αγάπη Σου. Γιατί θλίβεσαι ψυχή μου και χύνεις δάκρυα, μη τυχόν λησμόνησες τι σου εχάρισε ο Κύριος, παρόλο που άξιζες κάθε τιμωρία. Όχι, δεν ελισμόνησα το μέγα έλεος που σκόρπισε σε μένα ο Κύριος και θυμάμαι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την αγάπη του Κυρίου. Γιατί λοιπόν δακρύζεις ψυχή, αφού γνωρίζεις το απερίγραπτο έλεος του Κυρίου, τι άλλο περισσότερο θέλεις από τον Δεσπότη? Η ψυχή μου θέλει να μην στερηθεί ποτέ τη χάρη του Κυρίου. Η γλυκύτητα της χάρης σύρια κατάπαυσα την ψυχή μου προς την αγάπη του πλάστη μου. Βλέπετε, αυτά είναι λόγια θείου έρωτα. Κάνει ένα διάλογο με την ψυχή του ο Άγιος. Και εκείνο λέει που θέλω είναι να μην στερούμε τη χάρη. Αυτό θέλω. Ο Θεός πράγματι συστέλνει τη χάρη Του. Δεν μας τη δίνει πάντα στην ίδια ένταση. Για πολλούς λόγους, παιδαγωγικούς, εξυψωτικούς κλπ. Πάντως για το καλό μας. Για να αποδεικνύουμε κάθε φορά με την αναζήτηση της χάρης την αγάπη μας. Όταν ελαττώνεται στη ψυχή η χάρη, τότε πάλι αρχίζει αυτή να αναζητά το έλεος του Κυρίου. Η ψυχή ταράζεται από την τυραννία των κακών λογισμών και καταφεύγει στον Κύριο, τον πλαστουργό της, και παρακαλεί να της δώσει πνεύμα ταπεινώσεως για να μην την εγκαταλείπει η χάρη της αδιάλειπτης αγάπης του ουράνιου Πατέρα. Πράγματι η ψυχή ταράζεται από τους κακούς λογισμούς και ιδίως όταν εχμαλωτίζεται και καταφεύγει στον Κύριο και παρακαλεί να της δώσει πνεύμα ταπείνωσης, γιατί άμα έχεις ταπείνωση έχεις χάρη. Ο Κύριος αποσύρει τη χάρη Του από την ψυχή και έτσι με το έλεος και τη σοφία Του οδηγεί στην ταπείνωση την ψυχή, για την οποία άπλωσε με αγωνία τα χέρια Του στο Σταυρό. Εδώ μας λέει την αιτία, γιατί αποσύρει ο Θεός τη χάρη Του. Γιατί εμείς κάνουμε λάθος, περηφανευόμαστε. Για να μάθουμε την ταπείνωση, τραβάει ο Θεός λίγο τη χάρη Του. Περιμένει όμως να δείξει η ψυχή την προαίρεσή της στον αγώνα κατά των εχθρών. Μόνη όμως η ψυχή δεν έχει δυνάμεις για να νικήσει. Γι' αυτό ζητώ με δάκρυα από τον Κύριο. Κύριε, Εσύ βλέπεις πόσο ασθενικιά είναι η ψυχή μου, όταν στηριχθεί τη χάρη Σου. Εσύ, το φως και ο πατέρας μας, δώσε μας τον Άγιο φόβο Σου, για να σε αγαπούμε όπως σε τρέμουν και σε αγαπούν τα χερουβίμ. Ο άνθρωπος αφεαυτού του είναι ανίκανος να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό ελέγχθη. Ετείτε και δοθήσετε. Δεν μπορούμε να τηρήσουμε τις εντολές. Θα ζητήσουμε από το Θεό τη βοήθεια και θα μας τη δώσει για να τηρήσουμε τις εντολές. Και αν δεν παρακαλούμε, βασανίζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας και χάνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η ψυχή χωρίς τη χάρη ταράζεται για πολλά πράγματα, γιατί δεν εννοεί το θέλημα του Θεού. Για να έχει τη χάρη πρέπει να είναι εγκρατής σε όλα ο άνθρωπος. Και αυτό είναι επίσης ένα κλειδί. Γιατί η εγκράτεια οδηγεί στην ταπείνωση. Και η ταπείνωση δίνει χάρη. Ενώ η ακρασία στις κινήσεις, στην ομιλία, στην όραση, στους λογισμούς, στην τροφή, τρέφει την υπερηφάνεια. Τρέφει το σώμα, τρέφει τα πάθη, την κοινοδοξία, την ανθρωπαρέσκεια και στη τελευταία ανάλυση την υπερηφάνεια. Οπότε ο άνθρωπος ξεπαγιάζει από χάρη, χάνει τη χάρη. Για να έχει τη χάρη ο άνθρωπος πρέπει να είναι εγκρατής σε όλα. Στις κινήσεις, να μην έχει πολλές κινήσεις και μετακινήσεις. Στην ομιλία, να μην λέει πολλά περί τα πράγματα καθόλου. Στην όραση, να μην περιφέρει το βλέμμα του εδώ και εκεί. Στους λογισμούς, να συγκρατεί τους λογισμούς. Και στην τροφή. Αυτά είναι κλειδιά, παιδιά, είναι απαραίτητα. Είναι αυτό που λέμε στην Ορθόδοξία άσκηση. Άσκηση σημαίνει εγκράτεια. Και όχι μόνο στο φαγητό. Βλέπετε, εδώ έχει τόσα πράγματα. Κινήσεις, ομιλία, όραση, λογισμοί. Για κάθε είδος εγκράτεια βοηθάει η μελέτη του Λόγου του Θεού για να καταφέρει την εγκράτεια. Όπως λέει η Γραφή, ούκαι πάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Για να ζήσεις θέλεις τη χάρη. Και για να έχεις τη χάρη χρειάζεσαι το Λόγο του Θεού. Η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία επήρε με τα δάχτυλά της λίγους κόκκους σιτάρι από τον Άγιο Ζωσιμά και είπε «Αρκετό με τη χάρη του Θεού». Αρκετό όχι από μόνο του, με τη χάρη του Θεού όμως είναι αρκετό. Έχω τόση χάρη και μερικά σπυράκια μου αρκούνε για να συμπληρώσουν αυτό το της χάρης. Πρέπει να μάθουμε να τρώμε όσο γίνεται λιγότερο, αλλά με διάκριση και αυτό, ανάλογα με την εργασία μας. Γιατί σκοπός δεν είναι να καταστρέψουμε το σώμα, αλλά τα πάθη. Δεν είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Το μέτρο της εγκράτειας πρέπει να είναι τέτοιο που να παραμένει η καρδιά στην προσευχή μετά το γεύμα. Τι ωραίο είναι αυτό. Μετά το γεύμα να συνεχίζει η καρδιά την προσευχή. Μην χάνει την προσευχή. Γιατί με το βαρύ στομάχι κόβει την προσευχή. Ο Κύριος μας αγαπά περισσότερο από όσο η μητέρα τα παιδιά της και μας δίνει δωρεάν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και εμείς οφείλουμε να τη φυλάμε με επιμέλεια, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη συμφορά από το χάσιμό της. Όταν η χάρη εγκαταλείψει την ψυχή, σε εκείνες τις θλιβερές στιγμές η ψυχή αισθάνεται σαν να έπεσε από τον ουρανό στη γη και βλέπει όλα τα δεινά της γης, τα φοβερά της γης. Δεν υπάρχουν πια στιγμές χαράς για την ψυχή μέχρι ότου της ξαναδώσει ο Κύριος τη χάρη του. Η ψυχή λαχταρά το δεσπότη και κλαίει όπως ο Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Κανένας τότε δεν μπορεί να την παρηγορήσει εκτός από τον Θεό. Τα δάκρυα του Αδάμ ήταν άφθονα. Έτρεχαν σαν ποτάμι και έβρεχαν το πρόσωπό του, το στήθος του, τη γη όταν βγήκε από τον παράδεισο. Η στεναγμή του ήταν βαθύ και δυνατή σαν το φυσερό του σιδερά και φώναζε «Κύριε, Κύριε, ξαναπάρε με πάλι στον παράδεισο». Η μητέρα κλαίει πικρά για τον αγαπημένο γιο της όταν δεν τον βλέπει για πολύ καιρό. Η αγάπη όμως του Θεού είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη και θαυμαστή από την αγάπη που έχει η μητέρα προς το παιδί. Όταν λοιπόν επισκεφθεί την ψυχή, τότε η ψυχή από την άμετρη χαρά της προσεύχεται με δάκρυα αγάπης για όλο τον κόσμο, για να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι τον Ουράνιο Πατέρα, και δεν έχει ανάπαυση ούτε την θέλει, μέχρι ότου όλοι γευθούν την αγάπη του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του ανθρώπου του Θεού. Να θέλει να μοιραστεί, να θέλει και οι άλλοι να γευτούν αυτό που γεύεται αυτός, να ζήσουν και οι άλλοι αυτό που ζει αυτός. Ενώ οι άνθρωποι του σκότους έχουν το αντίθετο, την απομόνωση από όλους και τη ζήλια, το φθόνο. Γι' αυτό και κυνήγησαν και τον ίδιο τον Χριστό μας. Εσύ, Κύριε, θέλησες και μου έδωσες τη χάρη σου. Και πάλι εσύ θέλησες και την απέστειρες από μένα. Ω, πώς είναι ασθενική η ψυχή μου και δεν έχει δυνάμεις για να ανεβώ στον Κύριο και να σταθώ μπροστά Του με ταπείνωση, να κλαίω μέρα και νύχτα. Ψυχή που γνώρισε τον Θεό, τον Δημιουργό και Ουράνιο Πατέρα της, δεν βρίσκει ανάπαυση στη γη. Και συλλογίζεται η ψυχή: όταν θα εμφανιστώ στον Κύριο, θα εκετεύσω το ελαιός Του για όλο το γένος των χριστιανών. Και ταυτοχρόνως σκέφτεται: όταν δω το αγαθό του πρόσωπο, τότε δεν θα μπορέσω από τη χαρά μου να αρθρώσω λέξη. Γιατί ο άνθρωπος από την πολλή αγάπη δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά και πάλι σκέφτεται: θα προσεύχομαι για όλο το ανθρώπινο γένος, για να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι στον Κύριο και να αναπαυθούν κοντά Του. Γιατί η αγάπη του Θεού θέλει πάντα σωθήνα. Βέβαια, τι υπέροχα λόγια είναι αυτά, τα οποία βγαίνουν βέβαια από μια υπέροχη ψυχή. Γιατί ο Άγιος τα ζει αυτά που γράφει και είναι δικές του αυτές οι σκέψεις. Θα σταματήσουμε εδώ, αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε. Γεια, η Βασίλη.
Αποδοχτήκατε πριν στην μετάσταση του Θεοτόκου ότι σημαίνει και ανάσταση και ανάσταση και ανάληψη. Στην περίπτωση της μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστού.
Πάλι το ίδιο. Το ίδιο πάλι. Και άλλον. Ο προφήτης Ηλίας όχι, γιατί από ζωντανός δεν κοιμήθηκε. Από ζωντανός, με το πύρινο άρμα, μετέβει ως εις τον ουρανό, λέει η Γραφή, όχι εις τον ουρανό, σαν στον ουρανό. Έτσι. Αλλά είναι ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστός αλλός, ο οποίος δεν βρέθηκε στον τάφο, και αυτός. Και άλλους έχουμε, οι οποίοι μετέστησαν. Αγάπησαν δηλαδή τόσο πολύ τον Κύριο, που τους πήρε με το σώμα τους. Αλλά, ναι.
Ο Ιωσήφ, που πουλήσαν τα αδέρφια του, έκλαψε, λέει, πέρα, αλλά δεν γόνιζε, δεν παραπονέθηκε. Δηλαδή, σε ένα επιτρεπτό όριο αντέδρασης, κάποια
το χρησιμοποίησαν εικόνα για να μας πει για το βουβό κλάμα, κατά κάποιο τρόπο, αν το πούμε έτσι, της ψυχής όταν χάνει τη χάρη. Είναι σαν τον Ιωσήφ που τον στέλνουν εχμάλωτο. Έτσι είναι η ψυχή, τα ζει ο Άγιος, γι' αυτό τα γράφει τόσο όμορφα. Όταν η ψυχή εχμαλωτίζεται από τους κακούς λογισμούς. Νιώθει αυτό το πράγμα, έτσι σαν τον Ιωσήφ που τον πιάσανε εχμάλωτο και τον πουλάνε.
Το κλάμα του είναι από παράπονο.
Όχι, όχι. Η εικόνα μετράει, δηλαδή η τραγικότητα του πράγματος, έτσι δεν είναι να βρούμε αναλογίες απόλυτες, αλλά η εικόνα, η τραγική εικόνα, πόσο θα πόνεσε ο Ιωσήφ, ας πούμε, από την κατάσταση αυτή. Βέβαια, όταν μας εγκαταλείπει η χάρις, αυτό δεν είναι ότι ο Θεός το κάνει, εμείς το κάνουμε, έτσι, εμείς φεύγουμε από τη χάρη. Και σας είπα το μηχανισμό, λόγω της ανυπακοής, της περηφάνειας, του εγωισμού μας, της ανταρσίας που κάνουμε. Και μετά πλέον δεν αισθανόμαστε τη χάρη, γιατί έχουμε χτίσει τείχος με το Θεό. Και αυτό βέβαια είναι που σε κάνει να θρηνείς μετά. Όχι για τη συμπεριφορά του Θεού, για τη συμπεριφορά τη δική σου. Έτσι που δεν φύλαξες αυτό το πολύτιμο θησαυρό. Και παρακαλάς τον Θεό να στον ξαναδώσει. Γι' αυτό δεν είναι αστείο πράγμα να αμαρτάνουμε. Είναι τραγικό πράγμα να αμαρτάνουμε. Που ο κόσμος το θεωρεί διασκέδαση το να αμαρτάνει. Ενώ είναι αυτοκαταστροφή φοβερή. Αλλά επειδή δεν έχει γευτεί τη χάρη, δεν έχει καταλάβει και τι ζημιά κάνει στον εαυτό του κάθε φορά που αμαρτάνει. Και παθαίνει αυτό που λέει σαν τον Αετό, που του κόψαν τα φτερά και τον έχουν με τις κότες. Και σου λέει εντάξει, καλά είμαι εδώ. Ενώ είναι αετός. Βέβαια, άμα δεν προσέξει. Από εκεί. Γιατί λένε μερικοί θεοεγκατάλειψη και τα λεγόμενα παιχνίδια της χάρης. Αυτό δεν γίνεται έτσι από μόνο του. Γιατί δεν σε εγκαταλείψει ο Θεός? Αντίθετα, ο Θεός σου λέει ότι δεν σε εγκαταλείπω ποτέ. Δεν το λέει, η Αγία Γραφή το λέει. Ουμή σε ανώ, ουδου μη σε εγκαταλείπω. Ξεκάθαρα. Το λέει η Αγία Γραφή. Τώρα κάποιοι το χρησιμοποιούν αυτό και οι γεροντάδες και λοιπά, ίσως τον Γέροντα Σοφρόνιο και λοιπά έχετε ακούσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι ακριβή η μετάφραση, αν ήθελε να πει αυτό και αν αποδίδει ο όρος αυτός, γιατί ο Γέροντας Σοφρόνιος, που δεν ξέρω, έγραψε στα ρώσικα, αν αυτός ο όρος θεο εγκατάλειψη αποδίδει αυτό που θέλει να μας πει ο Γέροντας. Γιατί η Αγία Γραφή σαφέστατα το λέει, δεν εγκαταλείπει ο Θεός τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό. Και μετά νιώθει βέβαια μόνος, μοναξιά.
Σε μερικές περιπτώσεις Αγίων, ας πούμε, ο Άγιος Νικόλαος, εκεί χάρισε και εμφανιστεί πρωτού γεννηθεί.
Δίνει σημεία. Λόγω και της αγιότητας των γονέων, έτσι παραχωρεί ο Θεός να γίνονται σημεία διάφορα, βέβαια. Δεν έχουμε, ας πούμε, στον Άγιο Ακίν και στην Αγία Άννα, πάλι έχουμε σημείο, έτσι, εμφανίζει το άγγελος και τους λέει το θέλημα του Θεού να συνέλθουν και κάνουν την υπεραγία Θεοτόκο. Και στη ζωή των Αγίων έχουμε σημεία διάφορα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός, ας πούμε, ενεργεί μεροληπτικά και κάνει σε αυτούς και σε εμάς, γιατί να μην κάνει και σε εμάς. Αλλά είναι όλη η πορεία των γενεών αυτών που προηγήθηκαν του Αγίου, η οποία είναι Αγία. Έτσι και ο Θεός ευλογεί, ας πούμε, όλη αυτή την διάδοχη κατάσταση και φανερώνει και σημεία.
Δηλαδή, σε περίπτωση κάποιος που μας το αντιπαραβάλλει αυτό και μας λέει αυτό, ότι υπάρχει διάκριση, γιατί...
Δεν υπάρχει διάκριση, αυτό λέω. Υπάρχει αυτή η εργασία των προγόνων. η πνευματική εργασία, ο εξαγιασμός των προηγούμενων, ο οποίος βραβεύεται από τον Θεό. Φυσικά και θα βραβευτεί. Εδώ σου λέει και ένα ποτήρι κρύο νερό να δώσει, θα βραβευτείς. Πόσο μάλλον να δουλέψεις. Δούλεψες την ψυχή σου, θα κάνεις άγια παιδιά. Βέβαια. Θα κάνεις άγια παιδιά. Δεν δούλεψες, θα κάνεις τριμμένα παιδιά. Θα βασανίσεις από τα παιδιά σου. Βέβαια, θα βασανιστείς. Όπως βασανίζονται οι γονείς σήμερα. Οι γονείς σήμερα από τα παιδιά σου βασανίζονται. Γιατί τα παιδιά είναι δαιμονισμένα σήμερα. Αλλά γιατί είναι δαιμονισμένα, γιατί οι γονείς δεν εργάστηκαν στην ψυχή τους. Και οι παππούδες, οι αγιάδες.
Η κατάσταση που είμαστε εμείς, δηλαδή με ψηφίσουν που έχουν μια άποψη από με εξομολόγηση, με κάποια τέτοια κοινωνία, με... Αλλά βλέπουμε ότι πια μέρες δεν υπάρχει. Θέλει πιο πολύ δουλειά μου.
Μήπως υπάρχει υπερηφάνεια, κρυμμένη. Εκεί λέει ο πατήρ Παΐσιος να ψάξεις, όταν δεις ότι ενώ προσπαθείς δεν προκόβεις, να ψάξεις για κρυμμένη υπερηφάνεια. Η οποία είναι μερικές φορές πολύ κρυμμένη, δηλαδή επενδυμένη ακόμα και με φαινομενικά καλά πράγματα και σε ξεγελάει. Και νομίζω ότι είσαι και καλός, πολύ καλός δηλαδή, αφού κάνεις τέτοια καλά πράγματα που σου λένε και οι άλλοι ότι είναι καλά πράγματα, και όμως αυτό από κάτω έχει την κρυμμένη περηφάνεια που πρέπει να σπάσει. Και εκεί θέλει να έχεις σοφό γέροντα διακριτικό να σου πει σταμάτα τα όλα. Μην κάνεις τίποτα από αυτά. Τα καλά. Δεν θέλει τα καλά σου ο Θεός. Θέλει την καρδιά σου, θέλει εσένα τον ίδιο. Και οι Φαρισαίοι έκαναν πάρα πολλά καλά πράγματα. Αλλά ήταν βρωμιά και δυσοδεία για το Θεό. Ενώ όλοι τους λέγανε ότι είστε πολύ καλοί. Έτσι τους λέγανε όλοι. Και τους είπε ο Κύριος, «Ουε, αλλοί μόνο σας. Είστε για την κόλαση». Τάφοι και κονιαμένοι, έτσι. Και κονιαμένοι θα πει σοβατισμένοι, λουστραρισμένοι, απ' έξω κούκλα, από μέσα πανούκλα, που λέει και η παροιμία. Έτσι ήταν οι Φαρισαίοι. Και δυστυχώς αυτό το πνεύμα, που είναι το πνεύμα του κόσμου, έτσι, η επιφάνεια να είναι καλά, τι θα πει ο κόσμος, αυτό μας νοιάζει. Τον πολύ κόσμο αυτό νοιάζει, έτσι, τι θα πει ο κόσμος. Αυτό μπαίνει και μέσα στην εκκλησία πολλές φορές. Να μην εκτεθούμε, σου λέει, στους άλλους, στους αδερφούς, εν Χριστώ. Δηλαδή για τον Χριστό δεν σε νοιάζει, για τους άλλους. Να μην χάσουν οι άλλοι την καλή ιδέα που έχουν για σένα. Και ζούμε μια ζωή υποκρισία. Την υποκρισία στον υπέρτατο βαθμό. Και φυσικά εκεί δεν υπάρχει χάρη. Πού να υπάρξει χάρη. Γιατί με τον Θεό δεν παίζεις. Δεν μπορείς να εμπέξεις τον Θεό. Στους ανθρώπους ξεγελάς. Εντάξει, το Θεό όμως δεν γίνεται. Έλα Βασίλη και να σηκωθούμε.
Για το θέμα της τραπής των παιδιών που είναι πολύ δύσκολο τώρα. Ο Πάτερ Θανάσης Μιγγιλιώνας έχει πει ότι ο Θεός είπε «Με λείψα και να σας τέκναστε η νέα». Εμείς τώρα λέμε την ψηφίδιο. Αυτό το αποφύγαμε, αλλά ήρθε το άλλο το κοινό. Είναι δύσκολη αναστροφή των παιδιών. Αυτό λέει είναι τώρα το δύσκολο.
Η λύπη είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας, όπως η χαρά είναι το αποτέλεσμα της χάρης, έτσι. Θες χαρά, πρέπει να έχεις χάρη, να ζητήσεις το Άγιο Πνεύμα δηλαδή. Δεν ζητάς το Άγιο Πνεύμα, θα έχεις λύπη. Όσες επισκληρίδες και να κάνεις και αναισθησίες ολικές να κάνεις, δεν μπορείς να είσαι μια ζωή με ολική αναισθησία, κάποια στιγμή θα βγάλεις τη μάσκα. Λοιπόν, και θα δεις πόσο λύπη θα έχεις, πόσο μαυρίλα θα έχεις. Άμα λείπει η χάρης, έρχονται όλα τα δαιμόνια μετά. Γι' αυτό λέει ο πατήρ Πορφύριος, οι γιατροί σου λέει έχεις στρες, έχεις ανασφάλειες. Εμείς λέει τα λέμε δαιμόνια αυτά. Το δαιμόνιο της ακηδείας, το δαιμόνιο της λύπης. Και δεν κοροϊδευόμαστε, ούτε κοροϊδεύουμε τους άλλους. αυτοί που θέλουν να κοροϊδεύονται και να κοροϊδεύουν, τα λένε ανασφάλειες, ψυχολογικά και τέτοια. Λέγε μας.
Ένα τελευταίο ανεκευλογία.
Εντάξει.
Τώρα, που με χάρη της δίκαιας της αρχίας σας πήγα στο όρος, είδα το Σάββα, στο Σαράι και τα, είχε τόσο πολύ χαρά, που έδωναν το ολόκληρος.
Πες τα παιδιατίες της Σάββας για να καταλάβουν.
Ο Σάββας είναι, έχουμε καλωτάγια, ο Ανάπης, Ανάπης Κύριος.
Λίγο το κεφάλι του κουνάει.
Στο
Σαράι.
Παλιά, πριν πάει.
Ναι, ναι, σε ένα ίδρυμα ήταν.
Ναι, ήταν σε ένα
ίδρυμα. Και από χαρά.
Πάρα πολύ χαρά.
Δόκιμος μοναχός τώρα.
Ναι, σαν ερημίτη.
Ακριβώς έτσι. Έτσι είναι. Δόξα τας. Ελάτε πίσω. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαι και σώνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.